ونشكره عز وجل عن جعلنا من أمة الخير الأنام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، واعلموا أن السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، فالإسلام دين السلام ويدعو إليه، لأن الإسلام يحب الحياة ويحبب الناس فيها. ولفظ الإسلام الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السلام، لأن السلام والإسلام يلتقيان في الأمن والسكينة والطمأنينة. ورب هذا الدين من أسمائه السلام، لأنه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ ومناهج، وحامل هذه الرسالة وحامل راية السلام، لأنه يحمل إلى البشرية الهدى والنور والخير والرشاد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المحتاج. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب وتربط الإنسان بأخيه الإنسان هي السلام. وأولى الناس بالله وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام. وبذل السلام للعالم وإفشاؤه جزء من الإيمان. وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ إشعارا بأن دينهم دين السلام، وهم أهل السلام ومحب السلام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتكلم مع الإنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وسبب ذلك أن السلام أمان، ولا كلام إلا بعد الأمان. وفي ميدان الحرب والقتال، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه وجب الكف عن قتاله. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وتحية الله للمؤمنين تحية السلام. يقول عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام. يقول تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام. دار الأمن والسلام، كما في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وقوله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. وكثرة تكرار هذا اللفظ إخوة الإيمان على هذا النحو أن يوقظ الغافل ويوجهه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم. الحمد لله تعال بنا وندي تعال بنا نبني غانم غانم غسالي دين بوغا أنقى يمسان لا لمن غانم لا لوا رمبا نايل تبتورن تو تبفيما مانغي نبا عميا لجنور ربا لا كتن تعال وندي لفير وندي نعم نعم لون نعم قطنو أدن بيغا عان نانجم لونغو عان جير غيال ميسبا تيال حالك دينو بني كل سكا كنا كتمنا منهم كلهم ده عن تهل كيارو نان كتب على نان ملا أرزنا بايا يلبيني منهم نبين كل غبي كوا نان الشعر ده من تبيع ونام ونا كتب بام ونام نيم ما تبيع ونده كذلك كتب شيء ده ونا كتب تيارا نان هم ما أنتم تبيع ون تنتم بورن دمبا تبيع بورن دمبا فهم يتنو بيان ده من زندي لالكيان ده نتفع وقت لونده عند عيان لنبيان بورن ندا أم بامو biyam yir sokko pura wona kini ne biyam yir sokko pura tan ya wote billah am tabu man kase ti sokko en sera ni tulu tiya ka wona ma yetta wona ma yetta sera ni tulu ne hakika la ma tar ka bani woni o ne bu billah mu tari kazalika ke tan man kase ti tun sokko muhammad aya wona yam sokko ya wona tun tuma to wona tun sa bi din al haq li din ya din sida li yunziruhu ala li yunziruhu taw bil jidda tarik dina on wili jindan gil fa ta pete ngongo zugo hale tanta al jondare sa ya woto en pour ya yam ilam sana e kete sa ne taba ne on jwa la sa ntar ne on yam tudu ya yel ma yibun te fa ton dunika la lebe te fa al jondare wona fa ja sa yibo fa gis kape pousse la lebe bang ti 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 la gari la la fi ayatun dina nyagala yemri le long dina nyagala yemri ngi le long pour mbé l'islam ci fa l'islam dinu salam bala le long aya la fi dini la ti la dini le bon bon ni ko min da wala fi la ti la dini bal le long mo non mo fi al le mo non mbé bon ne ba nda ba fi ni wa lafz l'islam alladhi huwa unwan hada din dal ti la gombe hay ti le long mo ya ti la gari la la fi ci la ngum la fu gonde la tun dina yuri en le biya dina takkoy te buri ya lamin yi min madatu salam yi ci la re la la fi bal la fi ni le longo o fati yek de tara fil amn wa sakina ba am yam jugu la ni ñoo xam ko jugu tun dina salme wende azab yupi wala wa rasuka anya ke zabu reyen upu da menga talafi la ci lagda bal buñinga bal wonna kakra neba la ngana de serima ne ile te pam la fi dunikane la bleba te pam la fi al kiyam la ali te pam junu dunika la bleba te pam junu al kiyam la ali bu wane jina me wonna mutu masaba ta dal jina wana ta ta kurin gamba wancin tun sallallahu alaihi wasallam yini hamilu rayatu salam ya tilari la la fi darako la hanka lonwa nyo bu buninga ni azan la fi wa la tilara gonde on watan nan kanne ba la jin kanne ban jin nuru tuwa la ne tuwa bin kan ta ta alkiyama wala wanna nabiya mi ne inna ma ana rahmatul muhdad adi ma muhammad bin ya yusuf abu hindi ko ko yamba yam bin karamba nabiya mi yusuf ko ko me kale la ba bin ka e ci bin nam lay la man ta dam lay ko ci 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 wonte ko yusuf ko tuwa alkiyam ma halu ne ci yi la man ta lay ci bin nam ma ba le la ba di bam kelen di alkiyam yusuf kali bin ka nabiya mi yusuf ko tuwa fa la man ta ban dugita ci her wonde won ka gom ni fu tur wonde won ka gom ni fu pour wonde won ka gom ni fu le ko won ka gom ni won ci ngi ci la be ban nabiyam yusuf han din tore ni alkiyam ma hada wonna nan ci golo fara ke muhammad yusuf ko wala muhammad yusuf ko ko tum wodi woni kama ma mun nan ne ni ma hada wonna nan ci ko dona ki hin nishan wa yaqulu alhaq tabaaraka wa ta'ala rin kitu wonna miyele yin nabiyam ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abi muhammad to ko tum ko tum wonna ci ko rin nan ci ya yusuf lil alamin ko bonna ni rin ji ko ni lan bonna ni rin ji tinga ko handa o wini la wini ma na miki ko te wo jini ko te sukki jini ga wo yit fo ron te ban a da aliya munafika wala wini ya alama wa ro ko te ban ti ya tun ni kan ala da alu tun de te alama kan ya yew ne biya mu ko wini nam ti ko to ren to re wonna ro ka ne ba hakfa ji tappi ko ma na so fa aye ko na ande ba ya gelo sa mi ka ya ya ne tun bi ka wini ti ka ni tun ya zam saba ni ka na ja ma wani aljom la wannan nan ti wala yoma tubla sarahi yifa ya hanjeta tuma jama mi ya hanjeta tuma kati shulghi ta ban kaza ne an bari tuma ya wato la ya la hawla wala quwa yoma tubla sarahi bunna ne fa na ya ta nyande ina miki ya wannan mun songo so ta tubi ka yoma shi wanda wani tubi dilli wa tahiyatul muslimina allati tu'allifu alquluba li ilamina fujru fujru ninga han yawon da shi wannan lantara la leba an le arin bi ga tokor an bi ne arin bi to ya ya tilar gonda la fi gonda assalam tilar fujru la la fi fujru ko da afila ti ranon kwani ne nyam su kame ruwan ti ranjira ne wannan penare la wannan ne ne ayi so ne ya hanna sin ga tuni lafi bo bo lafi ti lare bon ko ko lafi ko to salamu alaikum sai salama wannan ti lare bene fu lafi bene fu wa basr salamu lil alam fu sashiyara ko ko ti lare ko ko tati yel gon kan share aya vuni betul longa kwa baldina menwa ya la fidini la ya la fidini la tila fidini le lama mi wona msifu blame te bia la afiramba la lebe non la fi wala wona mi bia mbi sinyele inna allah ja'ala salama tahiyatan li ummatina adin wona mane tila gonde la la fi gonna tayabu fushu mampuru ndamma tumpuru ndamma to fama ma ko ndamma kare shiya tar ni mitab sal ko to ndam ci la dala ko ya da allah fi sa tan ci la ha ba allah fi la ci la re ay hikket bidal mahabala wa amana li ahli zimma gum kan bala an lewi ya ba am yam gonde benitu ni misba al ko ndam be tan te sukka ya ni ki te kasi ani misala ta fotir an shiratu ri o le lam dara e singna gonde ni ngam fu ko ci la ro ci la ro fu la ci la ro la la fi pu so on ko mon nam ci la 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 fi ko ni o sim gam ba ko ka shiratu be fu ko to shiratu shiratu ni bala e singna gam bala ti pu kan ka ci su ki ko 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 be ko ko la fi la ki la ni nam ku bay jan ya ba am yam gonde mbe le la mani ta te shuka halin ci ta za bala ku ba yam ha da bani da ba ti da wa ya ha lori yati ti la galbe ni ko la fi be ni ko ti ali lo wo ngana gum ni ma ye la metti fo nyako wajaba al kafu al qitali to ma ya tane azabar ma bal bu nyinga wona mi la mi wala taqulu liman alqa ilaykum assalama la wala taqulu liman alqa ilaykum assalama laka mu'mina ni bu misba ho ko wona ti la galbe gumde la la fi gumde on konyama rawayi labar dukkan islami bal hiyan wani wani fanyen wani shi wani ne kun shi zo ga yanin jinu ro ga ki da shi ne wa hayata ayi la gwamnati nan ba wannan la ni ma hakuri ka wani min ma da barban nan bal da shi ne ya wani ni ani ko sa mun shi wala aya ne islami aya kuma bidara halitti gumin ga hawan ki ambe shi mu wani ya tifa bila mu dare ji da dinga tuba hatta yau ki bin ba fa ban ma haji ayi nora ta kare kare ni solo ma ni ya mun ne shi mun fi laba ba ba ni shiko ya mun na ma hanan shi ya cerka ti fanye ko yi yalle ni ne yalle han ya ka ko shi ya ta ba la ya shukra ko min nani ban shi mun bala la san gaba aljawabin nan tifi la kama alki nan tifi la mo shuka ayi wakar tan me an tan bi on jito to ya ba bala ko min tuk shaku la mla to ko la fuda la tati il fa yel shaku la eh ka shati un le biame ni ba fon jar alki jero ni ba leji ko biya ni cin jero tumina aisha to ko tin tumiya ya rasulai ya mun tuma irfar ni ruwa kwame yikina a tare je tunda ba jiya mun je tabi nabiya mere ku na shada arbala al'amru ashad min dalika arbala da mushirni ga tantara ne ba yiro ya nda tuke ya mun je shi yiro fa ya nda tuke tun ya mun je shi ke mun to na kafe to wa awake ne to shi gora kare kan tira shi mun yi abri da tejin na mu ka tejin wa la na ta ka mun to wa ta ko lo ni ko shi ko wala kan tira ni ko ru da ku lo ba ni mun mun na mun mun wala ba amma amma ko wala ni ngiro na amma ko rille winam sadan winam ni da mutum da shi ne rayuwa biye shi boye ni ya winam mai yi ni ya mai tishe ko kuma na yara ke ki fa ne an je ki ya kuma da ni ta ni ko ya wato la ni biye shi ne na fo ya man ta hare kai ko ne ki hacci ka kuma shi ya rewa hari ki ka to mu hacci ko mu ne mu rinki duk ka to yi la saba ta ya ci fure tiyo muka har wasu nan ba ne mun ne hande su ne mutli lama me mun mun da wani tuso ban ne da fi suka ya lafi fuso ya ci la fuso ne kit mun nan biye da tahiyyat shi azan azan ce da kuma kin hal azan azan ce da barki wannan nan nan azan to kuma mutum ne ba ina mu hannan da mu kunfu pipi ya kallon salama wani ke da garbe ne ya lafi da ni ke da garbe wannan nan da mai azan ce ke ba wannan kuma kin hal azan kazalika malaika ramen nan inna shi alki malaika ramen nan shi ya lafi da ni lafi da ni a ce da garbe ne ya yin ya bi ni ko balla ka ni ke tongo min yamba in ke tambo ko ta har yamba ya ri ki tongo na mi ne wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum dan ki wanda are bi lan wa bi azana azan da ne ni wo ji malaika min nan tu da ga mun ne da ta dan ne ta ra ina yin mu mu kan ma da lama san ya faya ki la garbe ne ya la fi da ne ya ki la garbe ne ya gomme ya ya wudu ke to ko tan ta har yamba kadalika da ballan wannan misalawa abtarin rusiya ya lafi shiga ya ci daga shiga arzana wala kin yarbe ne wallahi ya kuma ila daru salam rin ji don wannan ne ne arjin wannan gona yamma an dabacci da alzafi la lafi da fi bila arzana wala hayi ne lahum daru salam an da rabbihi bisa kun ne to wannan mun yi wannan bai ka a ci asiyo ya ci daga alzafi ya kai tsawon wannan nan ne dan wannan wannan hangilin salama wato nuwa ya hana yile in yake ninni ma ya yam ya ya saba la tini ni ma ya ta ku saba la je ku saba ta bangi ti li longa menga li longa menga aya da fi ji aya ti da ji par contre ay da tin dik me ti longa ya jule ti ni ya zaba ti ni ya kuta ti ni ya zimu din ti ni ni ya nabi shugudu ni ya naso shugudu ko wanke dina to kai ka dina shugudu ya bu shugudu ne lo ma waya aka waya bude shugudu wa ne lo ma wa min ki yammo yammo ko shugsama ne lo wa ya ke shari wa wa ya kan ta shari wa shugudu in ya kula wa shugsama shari wa wa ya kan ta hai shari wa wa ya kan ta si a shugudu in ya na ta da shugsama shari wa wa ya kan ta shari wa shugudu ni ni shugura ya ku plani ne longa kamuri ti ko yele gele yin pu ho bala shugura ya din longa shugura fa la ko pratique la fatin ti pratique le shugura to la jit han de yin in je ti no yele ni no ya li longa shugura ngani la ko ngal li longa ni li longa ni bungu ya la la ki la da la ron nan ba shugo wala la ron nan wannan shi ka yi ya la ke ti mamnun na kala ta minga bal mamnun ya la ron ma muhammad ya la ron fa rib arzan gam ya la rabbim arzan gam ya la rabbim la ga wani kisan gam min mota ka ku aka wumu ka wani kisan gam min mota ne aka wumu wala ku shima ka wumu almuhim qur'an ne ne shi ga mai la rabbim zai dinde la la ngere ko dilli akale shugur wa akale shugur wa ke na rusan da min yaji aya da mamme qur'an da qur'an tuna handa tin yesu ne tun mai nan yesa aham ke alfun yala al a'rab ashad kufran wa nifaq la arna mai yitti fundo la arna mai yitti fundo da munafiqin akai tin mu ba la arna ba ti bammi ma ko ne ya wuce na arna ba tin ne da ne ka wuce ma ya bilu ما في بقى في فيلو لا ما في فيلاو أم القرى فيلاو ما في فيلما ده تين فيل تين ده وادي فيلو تين دي فيلاو يوم ده وادي فيلو ده يا نار ما هي لو غير يا لما بلا تكلم بامي تقولنا مسبابا ولا مسبابا يا بو دامبا لا سبابا زين كابامبا لا لين يا يشغل يا بو دامبا فما اللي كان يتعامل فيه تونيا kiban kinga na sa kinga in ci ganyen di lamba lakali la ban kai di long ban ne di long da ban kai di lamba in ci ganyen na sa kinga in ci ganyen li long men la ban kai di lamba in le go di ne shi ne la wala mo in ye di lamba la ban kai di long re ban ne di long e rabbi ti jourda e ti jourda di long jourda dan ya din bangle jurba din bangle an kana sarwa promis foya na sa damier am ci une promesse vaut une dette faample ni dalé wax fini ci won yow ci pidi ko lomo na sa dama a pidi dem mo dan ya di lo ngo ci ko do wotu dan ya di lo ngo do la ni nga yom kan islami la ka ni di lo alquran mbuka alquran ka tafsir fo ci ti ti te bin ni na sa la kan do la ni ko wa ci ci do ko la ni ko a mbaza gal julukul lam da ay tamam bon ya to sa tambe do ta ya ni da na man jama de dan ya li lama le jure kali lo ngo ci ya mi sa ko ya bir bir ko len na so le jul ko ta le jour ni ci wen am basi ata le jour so le wen na ni na ke mo di le jour de dal ka di lo ngo jour le ngam ni ndi ke je di le je di le jour de ya ni bo be ji ko ba te me nga ke le kal jour ni nga on a continué la vie de l'âme. Si les voyages, si on a dit le jour de la bouteille, ça a été un peu de temps, on a quitté le banc de consolidé, on a gagné le zaman à Fanny. Badama, on a tipé une table à faire, on a passé. Quand on a mis un peu de temps, 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 on et à la fin de la cabine, ça va être un peu de temps. Il y a un peu de temps. Chinois, il y a un peu de temps. Et dans le cas où on va. Il y a un peu de temps. 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 Il est le détenteur et la source de infinie et permanente. Il octroie tous les bienfaits, du plus petit au plus grand. Lui seul préside le jour de la rédemption et du jugement dernier. J'attends que le prophète Mohammed est son émissaire, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, jusqu'au jour. Car en islam, c'est la cause de la paix, c'est accomplir un acte d'adoration. L'usage du terme paix n'a jamais été répandu dans une nation comme œuvre de la religion autant qu'en islam. On ne connaît pas la nation qui a donné la paix comme nom à leur enfant. Et d'attachement à leur cité, lieu de regroupement, à la porte des mosquées, lieu de recueillement et de culte, en nombre aussi grand que l'islam. Nombreux sont en effet en islam les noms Abdus Salam, serviteur de la paix pour les hommes, Dar as Salam, ou demeure de la paix, as Salam, ou porte de la paix pour les portes des mosquées. Le sens de l'islam étant de répandre la paix sous tout le monde. La paix islamique a le devoir de défendre ses principes de base en islam. La paix imprègne tous les aspects de la vie, s'étendant à la sphère personnelle, économique, sociale, politique, intellectuelle, médiatique, environnemental et spirituel. L'islam est sur un plan dans lequel l'être humain ne peut vivre en sécurité et en sérénité dans ce monde. Il s'agit de la paix. Le mot islam dérive du verbe as-salam qui signifie entre autres être en paix. D'où l'expression as-salamu alaykum, c'est-à-dire la paix est sur vous. La paix véritable, intérieure et extérieure, qui est l'application des enseignements de la religion dans nos vies. Bien sûr, ici on ne parle pas simplement comme dans absence de guerre. Le concept est plus vaste. On peut très bien vivre dans un lieu où il n'y a aucune guerre et souffrir quand même d'anxiété ou de désespoir. L'islam apporte une tranquillité et une paix d'esprit totale qui découle de la croyance au Créateur et de la conformité à ses enseignements. Cette paix intérieure se reflétera ensuite sur la famille qui nous entoure, sur la communauté, la société et le monde en général. C'est une paix intérieure particulière qui ne s'acquiert que par la croyance en Dieu. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Rabbiakum minallahi nourun wa kitabun mubin, yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yahdihim ila siratin mustaqim. » Une lumière vous est venue de Dieu, ainsi qu'un livre explicite par lequel il guide sur le chemin de la paix ceux qui cherchent son agrément. Par sa volonté, il les fait sortir des ténèbres à la lumière et il les guide vers le droit chemin. L'objectif ultime de la foi islamique est d'établir, raffermir et soutenir la foi chez les individus et dans l'ensemble de la communauté. C'est cette foi qui apporte au cœur la paix véritable, et cette paix élimine ou à tout le moins réduit grandement les sentiments de haine envers les autres. Par ailleurs, cette foi apporte également ce qu'on appelle la taqwa en arabe, c'est-à-dire la conscience de Dieu. Non seulement la foi et la taqwa apportent-elles la paix, mais elle restreint les gestes négatifs, car celui qui les possède agit en conformité avec un ensemble de principes généraux qui visent l'établissement de la paix. S'il est mécontent, par exemple, il sait qu'il ne peut se rendre sur son lieu de travail et se mettre à tirer sur tout le monde, comme cela s'est déjà vu à de multiples reprises dans le monde. Il respecte donc un ensemble de limites. En islam, la paix se concrétise par la parole et l'acte. Ainsi, lorsque deux individus se rencontrent, ils doivent mutuellement se dire que la paix soit sur vous. Saluer et répondre à cette salutation est un devoir religieux. L'accomplir est un acte d'adoration. La prière musulmane s'achève avec cette formule de Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Le fidèle le dit à la fin de chaque prière. Il le répète par jour au moins 10 fois dans ses 5 prières canoniques. On relève que le Coran considère l'appel à l'islam comme un appel à la demeure de la paix et dit « Aux croyants, entrez tous dans la paix. Ne suivez point l'incitation de Satan, votre ennemi implacable. » Dieu dit également dans le Coran « Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut sur le chemin de la rectitude. » Le Saint-Coran nous indique que sa révélation a eu lieu durant une nuit bénie, qualifiée de nuit de la paix. C'est un témoignage qui indique que le contenu du message coranique incite à la paix. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith en ces termes, « Repentez la paix, donnez la nourriture, priez les nuits, vous rentrerez au paradis en paix. » Sur ce, j'implore Allah de nous accorder des biens en ce monde et à l'au-delà. Que la paix règne dans ce monde plein de conflits et plein de conflits de tout genre. Qu'il fasse de nous des modèles pour les pieux. Qu'il soutienne le commandement de notre armée et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Qu'Allah vous bénisse et vous couvre de son infinie miséricorde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه به 10 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من عادانا فعاديه، ومن كدنا بكيد فكده، ومن برأ علينا بهلكة فأهلكه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
98.5